Թամբագործի արհեստանոցում Բերդաքաղաքի մասին ես շատ էի լսել։ Այդ անուն առնչված էր Քա Ջարաբոյի անվան հետ, որ քար էր ջարդել այդ քաղաքի մայր խճուղին շինելու համար։ Բերդաքաղաքը շինված էր Սարահարթի վրա, շրջապատված բնական ամրություններով։ Քաղաքին իշխողը հսկայական Բերդն էր։ Բերդաքաղաքից եկողները մուշում պատմում էին, որ այդ Բերդի գլխին սատանաները խոշոր կարաստերի մեջ գիշեր ու ցերեկ կուպր են եփում։ Տները սև քարից էին, թիթեղյա կարմիր ու կանաչ տանիքներով։ Մեջտեղով անցնում էր Սինամ գետը։ Կամուրջներից հայտնի էին երկուսը՝ քարե կամուրջը և չուգունե կամուրջը։ Վերջինը ստանում էր դեպի Սարիղամիշ։ Մենք անցանք քարե կամուրջը և շարժվեցինք դեպի Լորիս Մելիքովի փողոցը։ Այդտեղ, Բերդ տանող ճանապարհի վրա, կանգնած էր մի ռուս զինվորի բրոնզյա արձան։ Երկգլխանի արծիվը զայրացած ծվատում էր զինվորի ոտքի տակ տարածված կանաչ պաստառը կարմիր մահիկով։ Բրոնզյա այդ հուշարձանի մոտ մեզ դիմավորեց Լորեցի Սրապ անունով մի տղամարդ, Գյորգիևյան Խաչը կրծքին։ Սրապը Լորվա Վարդաբլուր գյուղից էր։ 1877-ին մաստակցել էր Ալաջայի բարձունքներում մղվող պատերազմին և Լորիս Մելիքովի հաղթական զորքի հետ մտել Բերդաքաղաք։ Սևահոն, բայց կապույտ աչքերով մի զինվորական էր։ Կռվից հետո հաստատվել էր Բերդաքաղաքում և զբաղված էր հայդուկային խմբերին զենք մատակարարելու գործով։
18 տարեկան էի, երբ Լորիս Մելիքովի արջևից Մուխթար Փաշան փախավ։ Մեր թնդանոտների որոտը մինչև Լորվա սարերն էր հասնում,
ասաց Լորեցի Սրապը, և մեզ քաղաքային այգու միջով առաջնորդեց դեպի մի փոքրիկ արհեստանոց։ Արհեստանոցի ցուցանակի նկարված էր փայտյա մի թամբ, ձիու գլուխ։ Թամբը կարմիր գույնի, ձիու գլուխը սև։ Այդտեղ նա մեզ ներկայացրեց երկու օտարական հայերի։
«Երկրեն կուգան»,
ասաց Լորեցի Սրապը շշուկով, և ինքը արագ դուրս եկավ։ Հայերից մեկը Էրզրումցի էր, իսկ մյուսը Իգդիրցի։ Էրզրումցու անունը Արշակ էր, բայց քերի էին ասում։ Քերին արհեստավորի գոգնոցը կապած զբաղված էր մի հին թամբի նորոգությամբ։ Միջահասակից քիչ բարձր էր, շալվարը սապոգների մեջ դրած, փոքրինչ ալեխառն բեղերով և աչքերը խաշ։ Լրակյաց էր, գլուխը կախ։ Քթի տակ ինչ-որ բան էր մտմտում։ Գործասեղանին, որի վրա նա կռացած աշխատում էր, անկարգորեն թափված էին փայտե և երկաթյա ասպանդակներ, տապճակներ, գամեր, պայտեր, իսկ մեջքի ետևը պատից կախված էին երասանակներ, սանձեր, համետներ, ձիու ու ավանակի երեք խրտվիլակ։ Իգդիրսու անունը Դրո էր։ Միջահասակ, թխադեմ, փոքրիկ բեղ ու մորոսով մի երիտասարդ էր Դրոն։ Սա անկյունում քաշված ծխում էր և տաքացած վիճում ֆրենչ հակած Ալեքսանդրապոլցի մի պատանի սպայի հետ, որի փայլուն սև մազերը ալիքներով դուրս էին ցցված սպայական գլխարկի տակից։ Որքան կարողացա հասկանալ, վեճը գնում էր արևմտյան և արևելյան Հայաստանի ազատագրության շուրջը։ Մեկ-երկու անգամ ականջիս հնչեցին Անդրանիկ և Գևորգ Չաուշ անունները։ Ալեքսանդրապոլցին նրան չէր առարկում։ Իշխողը Դրոն էր, ռուս բանակի ավագ սպան։ Արշակը լուր էր, ամբողջապես կլանված իր գործով։ Նա գրեթե չէր լսում, թե ինչ է խոսում Իգդիրսին։ Երբեմն մի խաղաղ ժպիտ էր ցոլանում նրա ծաղկատար դեմքին։ Հիշեցնում էր մեկին, որի նժույքը անհանգիստ դոփում է պատշգամբի տակ, և ինքը շտապում է թամն ու ասպանդակները կարգի բերել, որ իսկույն ճանապարհ ընկնի։ Ուր? Գուցե դեպի Կարին, կամ դեպի Սասուն, Քանի որ դու համամիտ ես ինձ գաղափարական տեսակետից, եկ խմենք ուրեմն, ապագա ազատագրության կենացը,
առաջարկեց դրոն, դիմելով ֆրենչ հագած երիտասարդ սպային.
Թող արշակտել այդ կենացին մասնակից դառնա. Ապագա աշխատավորական Հայաստանը կոպվում է սաստո լեռներում. Ուստի ես առաջարկում եմ խմել նախ եւ առաջ Գևորգ Չաուշի ու նրա ֆիդայինների կենացը, որոնցից երկուսը այստեղ են,
միջամտեց արշակը եւ ձիութամբը մի կողմ դնելով մեզ իր հետ առած առաջացավ դեպի խորքում նստածները։
Խմենք,
գոչեց ռուս բանակի սպան, երիտասարդ Ալեքսանդրապոլսու հետ ոտքի կանգնելով։ Գավաթները լցվեցին։
Անդրանիկի եւ Գևորգ Շաուշի կենացը,
թնդաց Իգդիրցին գավաթը բարձրացնելով։
Խմենք այդ երկու տակ գլուխների եւ իրենց հայդուկների կենացը։
Մեծագույն տակ գլուխը դու ես,
նկատեց արշակը։
Հայդուկների կենացը խմելուց առաջ սովորիր նախ հայդուկի պատիվը պահել։
Իսկ ես հայդուկ չեմ, ինչ եմ։ Եվ ով է վերջապես այդ շապինգարայի հիսարցին,
տակացավ դրոն։
Գևորգ Չաուշի եւ մի քանի սասունցի իշխանների օգնությամբ անտառում սպանել է մի ցեղապետի եւ կարծում է, թե հայդենիքը արդեն փրկված է։ Իսկ ես մենակս 20 տարեկան հասակում վրիժարու ձեռքից մի հարվածով դժոխք ուղարկեցի ցարական նահանգապետին։ Պայթյուն եւ իշխանական կարգը Նագաշիձեի հետ երկինք բարձրացավ օրը ցերեկով։ Եվ այն էլ ոչ թե մի խուլ անտառի մեջ, այլ մարդաշատ քաղաքի կենտրոնում։ Այժմ ասացեք, ով է ավելի մեծ հայդուկ, ես թե Գևորգ Չաուշը կամ Անդրանիկը։
Թեպետ արդյունքը գովելի է, բայց ազատագրական պայքարի այդ ճանապարհը երբեք քաջալերիչ չէ, նկատեց երիտասարդ Ալեքսանդրապոլսին։
Անդրանիկը նույնպես այդ ճանապարհին է կանգնած, բայց նրա վանքի կռիվը կազմակերպված պայքար էր,
հիշեցրեց Քերին։
30 հայդուկներ կռվել են 3000 զորքի դեմ, եւ նրանց ձեռքին եղել ընդամենը 37 բերթանկի։
Այդ հարցը նորից գրգռեց Իգդիրցուն, եւ նա սկսեց երիտասարդ սպայի հետ ռուսերեն խոսել։ Քերին դժգոհ մնաց այդ խոսակցությունից, եւ գավաթը իջեցնելով սեղանին, շտապեց զբաղվել իր թամբով։
Այն առաքելությունը, հանուն ինչի մենք Բերթակի անտառից տաժանելի ճամփորդությամբ հասել էինք Բերթաքաղաք,
եւ ինչի համար ինքս պատասխանատու էի, ստիպում էր ինձ կշռադատ լինել։ Իսկ մշեցի Տիգրանը, որ բարկությունից ընչացքներն էր ոլորում, չկարողացավ զսպել իրեն, եւ ձեռքը աննկատելի տարավ դեպի Աբայի տակ ծածկված տասնոցը։ Մանավանդ սաստիկ վիրավորվեց, երբ նրանք մեր ներկայությամբ սկսեցին մեզ համար անհասկանալի լեզվով խոսել։ Երևի դարձյալ հայհոյում էին Գևորգ Չաուշին եւ Անդրանիկին։ Իգդիրսին նկատեց Տիգրանի ձեռքի անզգույշ շարժումը եւ արագությամբ ատրճանակը պատյանից հանելով բարձրացրեց վեր։ Գործը կարող էր մեծ բարդությամբ վերջանալ, եթե այդ միջոցին Լորեցի Սրապի առաջնորդությամբ ներս չմտնեին ցարական բանակի 5 հայազգի գնդապետ։ Սրերը գալիֆաների եւ ճտկավոր փայլուն կոշիկների վրայով մինչև կրունկները երկարող եւ ռուսահայ մի քանի երիտասարդ սպաներ, հպարտ գլուխները սպիտակ կանթավոր սև գլխարկներով ծածկած։ Սպաներից մեկի անունը հիշում եմ, Սամարցով, Դոնի Ռոստովից։ Գնդապետներից 3 անուն ուժեղ տպավորվեց ականջիս մեջ։ Թոմաս Բեկով, Սիլիկով, Բեկ Փիրումով։ Դրոն նրանց տեսելով ատրճանակը իջեցրեց։ Մշեցի Տիգրանը իր տաստոցը, ես իմ աթոռը, իսկ Քերին իր թամբը։ Իմանալով, որ մենք մշո կողմերից ենք գալիս, ռուսահայ գնդապետներն ու երիտասարդ սպաները գրկախառնվեցին մեզ հետ, եւ բոլորս միասին ոտքի կանգնած խմեցինք Հայաստանի ազատագրության կենացը։ Ինչ խանդավառ օր էր։ Ինչ հրաշալի վարկյան։ Այդ ավակ եւ երիտասարդ զինվորականների նայելով ես նկատում էի, որ ռուսաց Հայաստանում էլ կա մի հերոսական սերունդ, եւ բոլորի խորհուրդը նույնն է՝ Հայաստանի ազատագրությունը։ Բերդից թնդանոթ արձակեցին։ Դրոն եւ լորեցի սրապը, իրենց ծոցի խոշոր ժամացույցները հանելով, սլակտերը ետ ու առաջ տարան։ Թամբագործ արշակն էլ ժամացույց ուներ։ Նա էլ իր ժամը ճշտեց։ Իրենց ժամանակը ճշտեցին նաև Ալեքսանդրապոլցի երիտասարդ սպան և ցարական բանակի 5 գնդապետները։ Մեզ բացատրեցին, որ օրական 3 անգամ թնդանոթը համազարկ է տալիս, և Բերդաքաղաքի բնակիչները նրա հարվածների տակ ուղում են իրենց ժամացույցները։ Վերջին թնդյունը լսվելու էր գիշերվա կեսին։ Այդ տեսակցությունից հետո լորեցի սրապը ինձ և մշեցի Տիգրանին թամբագործի արհեստանոցից հանելով տարավ մի քարաշեն տուն, որ գտնվում էր Բերդաձորի Սլլան կոչվող քարի մոտ։ Գիշերը այդտեղ լուսացրինք, իսկ առավոտյան սրապն ասաց. «Մենք այս զորով պետք է Ալեքսանդրապոլ գնանք»։ Եվ նա նույն օրը միջնաբերդի պղնձագույն ժայռերի տակով մեզ դուրս բերեց Բերդաքաղաքից։